кетсесі да.
Әрине біз мақсатымыз сол ғой. Партия құрғаннан кейін сайлауға түсу керек, бірінші мақсат. Демократия болу үшін бізге сайлау керек. Екіншіден бірнеше партия болу керек, сайлауға қатысу керек, и парламент қатысу керек.
Кез келген саяси партияның өз алдына қойған мақсат мүдделерін атқара алу үшін қыруар қаражат керек. Жалпы болашақ құрылайын деп жатқан партия сол қаражат мәселесін ойдағыдай шеше ала ма?
Қандай партия болмаса да, нағыз партия болса, олар өздерінің қаражатын пайдалану керек. Сонда ғана партия халық мәселесін көтереді. А біреудің қалтасына кіріп алып, әлгі олигарх па, үкімет па, соның қалтасына алған, олар өздерінің саясатын бізге енгізеді. Сол себептен меніңше партия өзін өзі қамтамасыз етеді.
Майлыс мырза, сосын Қазақстанда қайсы бір саяси партия құру үшін Қазақстан президенті әкімшілігінің рұқсаты керек? Ол жасырын емес. Ал сіздің партия құрамыз деуіңізден кейін ресми билік тарапынан, президент әкімшілігі тарапынан ешқандай бір ескерту айтылған жоқ па?
Не, олар біледі, мен өзім айтқанды істеймін. Біз ортасында тұратын партия. Екі шетте оппозиция болсын, билік болсын, соның арасында бір партия болу керек. Сонда ғана демократия құруға мүмкіндік бар.
Қымбатты радио тыңдаушыларым, Қазақстанда Жасылдар партиясы құрылмақшы. Табиғат одағының жетекшісі Мелс Елеусізов экологиялық мәселелерді шешу үшін парламентте өз өкілдеріміз отыруы керек дегенді алға тартып отыр. Қымбатты радио тыңдаушыларым, хабарларымыз одан әрі жалғасады. Азаттықтың арнасында жылдам жеткен жаңалық, әрбір айтылған көшелі пікір мен көреген ой сіз үшін, қымбатты тыңдарман. Ардақты радио тыңдаушыларым, Грузия Осетин халқын геноцидке ұшыратты деп айыптады Қазақстан мүше болып табылатын ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымының парламенттік ассамблея кеңесі. Мұны қазақстандық кейбір парламент мүшелері де қолдап отыр. Алайда Қазақстанның бірқатар ұлттық қозғалыстары Ресей Грузияның бір тұтастығына қауіп төндірді, империяшыл пиғылын танытты деп ТМД халықтарына ашық хат жариялады. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Айжан Чеңізқызы баяндайды.
Бейсенбі күні ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымы парламенттік ассамблеясының кеңесі Грузияның осетин халқына қатысты геноцид жасады деп айыптады. Осының бәрі гуманитарлық апатқа кептіреді. Тбилисидің оңтүстік Осетиядағы әскери іс-қимылдары жанжалға қатысқан тараптардың арасында саяси диалог мүмкіндігін үзді делінген ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымы парламенттік ассамблеясының кеңесі таратқан мәлімдемеде. Мәлімдеме авторлары Ресейдің өз әскерін оңтүстік Осетия аумағына енгізуін бейбіт халық пен Ресейдің бітімгершілік күштерін қорғауға бағытталған бұл шара деп сипаттады. Мұндай пікірді ең алдымен Қазақстандағы әскери сарапшылар да қолдап отыр. Мысалы, Қорғаныс министрлігінің ғылыми орталығының сарапшысы Ким Серікбаев былай дейді.
Ресейдің бейбітшілік жағдан пікірлері дұрыс болды. Соғыс бастап тұрған адамдарға басымшылық білдіру тоқтату үшін Ресей шара қолданды. Мына өздерінің президентінің айтуы бойынша әскерлері қойған мақсатты жақсы орындады. Ал енді Грузия жағынан айтатын болсам, қаншама демократиялық жаулықты басына киіп, демократия туралы ұрандар айтып жүрсе де, істеген істері демократиялық болып отырған жоқ. Бұл зорлық, халықтың қаны төгілді, жетім жесірлер қалды, қаншама адамдар қырылды.
Ким Серікбаев тіпті Грузия басшылығын қан төгіс үшін жауапқа тарту бастамасын қолдайтындығын айтып отыр. Қазақстанның запастағы офицерлер одағының төрағасы Айтқали Есенқұлов ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымы бұл жанжал бойынша өзінің міндеттерін жақсы орындады деп есептейді.
ОДКБ договорда бар. Нападение на одну из стран ОДКБ является
ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымына кіретін бір елге шабуыл жасау осы ұйымға шабуыл жасау болып табылатындығы уағдаластықта айтылған. Сондықтан басқа елдер қолдау көрсетуі тиіс. Оның ішінде Қазақстан да. Оңтүстік Осетияға Ресей бітімгершілік күштерді енгізу осы ұйымның шешімі болатын. Ал Грузия мұндай халықаралық мандатқа нұқсан келтіріп, бірінші болып шабуыл жасады. Сондықтан Ресейдің де ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымының әрекеттері де дұрыс, дейді Айтқали Есенқұлов. Алайда ұлт тағдыры, азат желтоқсан, ақиқаты, ұлттық қозғалыстары басқаша пікірде. Ресейдің халықаралық қауымдастық мойындамаған Абхазия мен Оңтүстік Осетияны Ресей азаматтарын қорғау деген желеумен шын мәнісінде өз қамқорлығын алуы грузин мемлекетінің территориялық тұтастығын ыдыратуға бағытталған іс-әрекет деп жазылған қазақстандық ұлттық қозғалыс мүшелерінің мәлімдемелерінде. Ұлт тағдыры қозғалысының жетекшісі Дос Көшім Оңтүстік Осетиядағы жағдай кез келген тәуелсіз мемлекеттер тұтастығы елдерінде қайталану қаупі бар дейді.
Грузиядағы мәселеден біз тыс қалғымыз келмейді, себебі осыған ұқсас жағдайлардың Қазақстан территориясында да болуы мүмкін деген біз әлі күнге дейін алаңдаушылық сезімімізде бар. Жаңағылардың айтып жатқан Ресейдің саясаты, бұны айтып жатқан Ресей мемлекетінің жүргізіп отқан саясатын, иә, ойбай, біз Осетияның бейбіт халқын қорғаймыз, оны грузиндер қырып жатыр, анау мынау деген мәселелердің бәрі біз өзімізше бұл алдамшы, бұл жалған мәселелер де. Дәл осындай жағдайды бұлар кезінде Приднестровьеде, Тирасполдің кезінде де айтылған бұл жағдайлар, шынын айту керек.
Дегенмен Ресейдің мемлекеттік думасының спикері, ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымы парламенттік ассамблеясы кеңесінің төрағасы Борис Крызлов ресей ақпарат құралдары арқылы бұл ұйымның мәлімдемесі бойынша мүше елдердің барлығының ұстанымы бірдей болған болгандыгын айтып, башка элдердеги әріптестерін де оған құлақ қоюға шақырған. Айтқандай, Қазақстан парламент мәжілісінің халықаралық істер және қорғаныс комитетінің мүшесі Уәлихан Қалижан өз пікірін былай білдірді.
Біз ODKB-ның мүшесі екендігіміз рас, коллективті қауіпсіздік жөніндегі. Мысалы, енді қазір Грузияны күнде теледидардан көріп отыратын болсақ, Грузияның оңтүстік Осетияны оғасына алуы ол шындық қой. Мысалы, қарсы ақпараттар кезінде телесюжеттерден көрген кезде Грузияның әскерлері оңтүстік Осетияны оқтың астына, бомбаның астына алғаны анық.
1992 жылдың мамыр айында құрылған ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымына Армения, Беларусь, Қазақстан, Қырғызстан, Ресей, Тәжікстан және Өзбекстан елдері мүше. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Айжан Жеңісқызы.
Қымбатты радиотыңдаушы ағайын, сонымен ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымы Осетин халқына геноцид жасады деп Грузияны айыптады. Қазақстан осы ұйымның мүшесі болып табылатыны белгілі. Сондай-ақ кейбір қазақстандық саяси партияларының жетекшілері оңтүстік Осетияға қатысты Грузияның іс-қимылдарын сынға алатын болса, ұлтшыл партиялар керісінше Грузияны қолдап, Ресейдің іс-әрекетін сынап мәлімдеме жасады. Яғни Грузияда қантөгісті оқиға байланысты ұлт тағдыры, азат, желтоқсан ақиқаттары қозғалысы ашық хат жолдап отыр. Онда Қазақстанда қоғамдық ұйым өкілдері Грузияның бір тұтастығына қауіп төндіріп, оңтүстік Осетияда халықты күйзеліске түсірген қантөгіске алаңдаушылық танытып, оның астарында қандай мүдде болған ТМД елдерінің халықтарына жеткізіп, алда болуы ықтимал қауіп қатердің алдын алуға шақырғымыз келеді делінген. Сөйтіп ашық хат жолдаушы ұлттық қозғалыстың хатында Грузияның өз аумағының тұтастығын қарулы күшпен шешуге тырысқаны, оған Ресейдің түрткі болып, бұл елдегі жағдайға білек сыбана кірісуі бізді алаңдатып, мазасыздыққа әкелді деп жазылған. Бұл жерде Ресей халықаралық қауымдастық мойындамаған Грузияның жекшіл аймақтарындағы өз азаматтарын қорғаймыз деп жасаған әрекеттері шын мәнінде Грузияның аймақтық тұтастығын ыдыратуға келген империялық пиғыл ретінде қабылданып отыр делінген. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, әлде бізбен бірге қалыңыздар. Алда назарларыңызға халықаралы тақырыпта хабарларымыз ұсынылады. Онда сенбі күні Ресей, Франция ұсынған Грузияда атысты тоқтату жөніндегі 6 бөлімнен тұратын бейбіт жоспарға қол қойғаны жайында айтамыз. Және Құрама Штаттар Грузияға қайырымдылық көмектерін жөнелтіп жатқаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, 1-ші 40-тен бастап Азаттық радиосының 1 сағаты бағдарламасын әуе толқынынан таңғы сағат 7-ден 8-ге дейін, қысқа толқынның 9750-7215 жиіліктерінен, сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен таба аласыздар. Сондай-ақ кешкі бағдарламамыз сағат кешкі 7-ден 8-ге дейін, қысқа толқынның 12005-9465 жиіліктерінен беріледі. Орта толқында 1341 жиілігінен тыңдай аласыздар. Ал Семей мен Шымкент қалаларында таңғы сағат 7 мен 8 аралығында ультра қысқа толқынның 7019-7120 жиіліктерінен Азаттық радиосының 1 сағаттық бағдарламасы назарларыңызға ұсынылатын болады. Азаттықтың бағдарламасын тыңдауға әрдайым уақыт тауып жүріңіздер.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Жуық арада, демек 1-ші 40-тен бастап, Азаттықтың қысқа да нұсқа, жеделде шұғыл дайындалған хабарлары сіздерге қызмет ететін болады, қадірменді тыңдарман.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сонымен хабарларымызды халықаралық тақырыпта одан әрі жалғастырайық. Сенбі күні Ресей, Франция ұсынған Грузияда атысты тоқтату жөніндегі бейбіт жоспарға қол қойды. Бұл құжат Ресейді аймақтан барлық әскери күшін әкетуге міндеттейді. Бұл арада ақш президенті Джордж Буш Ресейді қысым астына алып, бұл елдің Грузиядағы әрекеті толығымен қабылдауға болмайтындай деп айтып отыр. Яғни сенбі күні Ресейге Грузия қол қойған атысты тоқтату құжаты жетіп отыр. Ресей президенті оған қол қойды. Бұл келісім Ресейді аймақтан әскерін әкетуге шақырады. Және бұл құжатта Грузияның жекшіл аймақтары оңтүстік Осетия мен Абхазияның келешек мәртебесі бойынша халықаралық келіссөз жоспары туралы бар. Франция президенті Николя Саркози, Ресей президенті Дмитрий Медведев бұл келісімге қол қоюға уәде бергенін айтқан. Грузия президенті Михаил Саакашвили мен екі жекшіл аймақтың жетекшілері бұл Еуропадағының арағайындығымен жасалған құжатқа қол қойып қойған. Ақш ресмилері бұл қақтығыста Грузияны қатты қолдауын жалғастырып келеді. Ақш президенті Джордж Буш сенбі күнгі өзінің жолдауында
The world is watched with alarm as Russia invaded a sovereign neighboring state and threatened a democratic.
Әлем елдері Ресейдің егеменді көрші елге басып кіріп, халқы сайлаған демократиялық үкіметке қауіп төндіргеніне алаңдаушылықпен қарап отырды. Бұл әлемдегі еркін ел үшін еш қабылданбайтын әрекет деген Буш өз сөзін тағы былай жалғастырды.
The United States and our allies stand with the people of Georgia. And their democratically elected government.
Құрама Штаттар мен оның одақтастары Грузия халқымен және олардың демократиялық жолмен сайланған үкіметімен бірге болады. Біз Грузияның егемендігі оның аймақтық тұтастығы сайлануы керек деп білеміз. Және Мәскеу Грузияның барлық аймағындағы басқыншы күштерін әкетуге сөз беруі керек деген ақш президенті. Президент Буш сондай-ақ Ресейді Құрама Штаттар және басқа да елдермен бұзылған қарым-қатынасын қайта реттеуге шақырып отыр.
Begin to repair the damage to its relations with the United States, Europe.
Құрама Штаттар, Еуропа және басқа да елдермен бұзылған байланыстарын қайта реттеуді бастап, әлемдегі өзінің орнын қалпына келтіріп, Ресей дағдарысты тоқтатуы керек дейді ақш президенті Джордж Буш. Бұл арада Грузияның Поти мен Гори қалаларынан түскен хабарларға қарағанда, Ресей күштері мен олардың әскери қару-жабдықтары әлі де бұл аймақта қалып отыр. Қақтығыс басталғаннан бері 10 мыңдаған адам бас сауғалап босып кеткені белгілі. Азаттықтың Грузия қызметіне берген сұхбатында басқа жаққа көшкен бір адам бүгінгі таңда өз еріне негізгі қажетті заттар туралы былай дейді.
Тетреули логини мети яй ყველაზე чуди ეგარი თევში ჭიქა
Бізге төсек жабдықтары, матрац, ыдыс-аяқ керек. Әйелдердің, балалардың аяқ киімдері, шалбар, іш киімдер қажет. Кішкентай балаларымыз бар еді, оларға памперс болса. Біз 24 адам бір кішкентай бөлмеде тұрып жатырмыз, бізге азық-түлік керек. Балаларымыз 5 күн бойы нан жеген жоқ дейді бұл грузиялық тұрғын. Сенбі күні кешке президент Джордж Буш ақ ресмилері Кандализа Райспен және қорғаныс министрі Роберт Гейспен екеуімен видеоконференция өткізіп, Грузиядағы жағдайды талқылайды делініп отыр. Бұл арада ақ ресмилері Грузияға 3 миллион 600 доллар көмек бергенін айтып отыр. Онда азық-түлікпен және басқа да қажетті материалдық жабдықтар жөнелтілген екен. Ақ ресмилерінің хабарлауынша, екі әскери жүк ұшағы Тбилисиге медициналық және басқа да қажетті заттарды жұма күні жеткізгендігін хабарлап отыр. Атты радио тыңдаушы ағайын, Біріккен Ұлттар Ұйымының қауіпсіздік кеңесінің дипломаттары осы сенбі-жексенбіде асты тоқтату келісімін құру жөніндегі арнайы қарарды қабылдауы керек. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен өздеріңізді Грузиядағы соңғы жағдайлармен таныстырып өттік. Хабарларымыз Грузия тақырыбында қысқаша құлақтандырудан кейін одан әрі жалғасады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Буш әкімшілігі Грузияға қомақты көмек жүктерін жіберіп жатыр. Сондай-ақ Тбилисиге қарсы басқыншылығын қоймаса, АқШ-Ресей қарым-қатынастары бірнеше жылға бұзылады деп ресми Мәскеуге ескерту жасады. Және Грузияға қалай тез арада қолдау көрсету керектігінде ойластырып жатқандығын Буш әкімшілігі айтып отыр. Енді бұл жайында хабарда әріптесім Нұрлытай Үркімбайдан тыңдаңыздар.
Тбилисидің бостандық алаңына 2005 жылдың мамыр айында жиналған бірнеше мыңдаған халық алдында сөйлеген сөзінде Америка Құрама Штаттарының президенті Джордж Буш Құрама Штаттар әрқашан Грузия жағында болады деп уәде берген еді. Демократияға бет бұрған бұл елді батыспен одақтасуға шақырып, ал өзге елдерді Грузия егемендігін сыйлауға шақырған еді. Грузияның НАТО-ға мүшелікке өтуін ақш өте қалайды. Ақш әскери кеңесшілері мен әскери теңіз мамандары Грузия күштерін жаттығудан өткізуге көмектескенді. Өткен айда ғана 1200-дей ақш әскерилері Тбилиси маңында біріккен жаттығу жүргізген болатын. Буштың сол жолғы сапарында Грузия президенті Михаил Саакашвили өз еліне жасап жатқан жан-жақты көмегі үшін Америкаға ел алғысын білдірген еді. Енді міне Буш әкімшілігі Кавказдағы сол жақын одақтасының басына қатер төнгеніне қатты алаңдаулы. Бейжіңдегі Олимпиада ойындарынан Вашингтонға қайтып келісімен Ресейдің Грузияға байланысты өз бағытын өзгертуін Буш талап еткен болатын. Ал 13 тамызда болса ақш президенті
Russia's actions this week have raised serious questions about its intentions in Georgia and the region.
Ресейдің осы аптадағы әрекеті оның Грузия мен осы аймақтағы ниетіне байланысты салмақты сауалдар туындатып отыр. Бұл әрекеттері Ресейдің әлем алдындағы беделіне айтарлықтай нұқсан келтірді. Ресейдің ақш пен байланыстарын қатер астында қалдырды.
And these actions jeopardize Russia's relations with the United States and Europe.
Деген еді Буш мырза. АКШ мемлекеттік хатшысы Гондолиза Райс Тбилисиге АКШ қолдауын білдіру үшін тамыздың 15-інде барды. Ал АКШ қорғаныс хатшысы Роберт Гейтс болса, тамыздың 14-інде сөйлеген сөзінде Грузиядағы қақтығыстарға АКШ әскері қатысты деген сөздерді жоққа шығарған болатын. Ресейдің Тбилисиге қарсы ұстанған бағытының Ресей АКШ байланыстарына нұқсан келтіретіндігін Буш, Райс, Гейтстер қайталаумен болды. Weekly Standard журналының шығарушысы Буш әкімшілігімен тығыз байланыстағы саяси сарапшы Уильям Кристалдың пікірінше, Ресейдің мақсаты демократиялық жолмен сайланып қойылған Саакашвилиді биліктен кетіріп, мәскеушіл адамды қою. Мұндай жағдайда Саакашвилидің қызметінде қалу қалмауы Құрама Штаттар үшін үлкен сынақ дейді сарапшы Кристал. Диктаторлық биліктің көрші демократиялық елге басып кіріп, оның ішкісіне араласуына жол беруге болмайды деді ол. Демек, Грузияның егемендігін сақтауға АКШ көмектесіп, Саакашвили жағын 100%-ға қолдауы тиіс дейді сарапшы Кристал. Қазір Украина, Әзербайжан сияқты бұрынғы совет республикалары болып жатқан оқиғаны жіті қадағалап, егер Мәскеудің мүдделеріне қарсы шыға қалған жағдайда Құрама Штаттар тарапынан өздеріне қандай көмек болуы мүмкін деп өздері үшін ой түюде. Мұндайда АКШ көмек көрсетуде байлаулылық танытса, онда Құрама Штаттармен дос болу ісіңді тұралатумен бірдей деген ой түюі мүмкін олардың деп қауіп ойлауда сарапшы Кристал. Егер ресейлік диктатура саясатына тойтарыс берсе, ол әрекеттен басқа диктаторлар да сабақ алады. Ондай жағдайда Құрама Штаттардың дос елдері көбейер еді дейді сарапшы Кристал.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Құрама Штаттар Грузияға 3 миллион 600 мың доллар көмек беріп отыр. Енді АКШ ресмилерінің айтуынша екі әскери жүк ұшағы Тбилисиге медициналық және басқа да қажетті заттар жеткізген. Хабарларымыз грузин тақырыбында, Грузиядағы әлеуметтік апат жағдайындағы хабарларымыз одан әрі жалғасады.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azatlik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azatlik.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық ағайын.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының тілшісі бұл Грузиядағы шабуылдардан қираған қалада әлеуметтік дағдарыс ұлғайып бара жатқанын хабарлап отыр. Енді бұл жайында хабарымызбен таныс болыңыздар.
Бір апта бұрын Луиза Дзагоева Цхинвалидегі сұлулық салонында шаштараз болып жүрген. Грузияның жікшіл аймағы оңтүстік Осетия астанасының тұрғыны болған ол, бүгінде бәрінен, үйінен, жұмысынан және тұрақтылықпен, бейбіт өмірге деген үмітінен айырылып отыр. Ресей мен Грузия күштері арасындағы қанды қақтығыс бірнеше бейбіт тұрғынның өмірін қиып, Цхинвалидегі Луизаның үйі мен қызмет ететін әдемілік салонын қираған үйіндіге айналдырды. Луиза мен оның анасы 4 күндей жертөледе тығылып жатқан соң, кейін көрші солтүстік Осетияға бас сау алып кеткен.
Біз мұнда картоп таситын жүк машинасымен келдік. Бәріміз еденде отырдық. Мұнда бізбен бірге бір жаралы адам болды. Және бізден тағы бір жаралы адамды жолдан ала кету сұралды. Оның алдында біз 4 күнді жарықсыз, газсыз жер төледе өткіздік. Барлық сымдар үзіліп жерде жатты.
Луизаның анасы қан тауруымен ауырады. Қазір оған солтүстік Осетия астанасына жақын емханада жедел көмек көрсетіліп жатыр. Луизаның өзі әйнек сынығынан жеңіл жарақат алған. Ресей билігі тамыздың 7-8 күндерінен бері 30 мыңнан аса оңтүстік осетиялық шекарадан өтіп келгенін айтады. Бұлардың көбісі Луиза сияқты солтүстік Осетияға жетуге тырысады. Бірақ ресейлік журналист Илья Барабанов Азаттықтың орыс қызметіне оңтүстік Осетияның бір ауылынан берген сұхбатында бәріне бірдей ресей шекарасына жетуге мүмкіндік жоқ дейді.
Жағдай мұнда шынымен қиын. Бұл ауылда жүздеген жаралы босқын бар. Оларды қалайда Владикавказға жеткізуге күш салынды, бірақ көлік қозғалысының тығыздығы кедергі болды. Адамдар көліктерімен кетуге тырысады. Қайта-қайта жаралы адамдар әкелініп жатыр.
Постоянно подвозит новых раненых.
Бұл оңтүстік Осетияда басталған қақтығыс көптеген грузиялықтарды да баспанасыз қалдырды. Біріккен ұлттар ұйымы босқындар ісімен айналысатын агенттіктің мәліметіне қарағанда, Ресей әскері бомбалаған Гори қаласы тұрғындарының 80% шабуылдан қорғанып үйлерін тастап кеткен. Азат Еуропа Азаттық радиосындағы грузин қызметінің Гори қаласындағы тілшісі хабарлағандай, қаладағы 50,000 тұрғынның 5,000 ғана қалып отырса, оларға азық-түлік пен басқа да қажетті заттар жетпей жатыр. Азаттық тілшісінің айтуынша, сәрсенбі күні бұл аймақ
аймақтағы дүкендерді тонауға келген қылмыстық топтардан атыстың естілуі қалған тұрғындарға қосымша қауіп-қатер әкелді.
Кеше кешкісін Горидің Цхинвали бағытындағы солтүстік аймақтарындағы ауылдарда түрлі топтар мен құрылымдардың тонау әрекеттері болды. Адамдар үкіметтік агенттіктерді, ақпарат өкілдерін көмекке шақыра бастады. Тонаушылар бәрін ақша, азық-түлік, ірі-қара мал тауықтарға дейін әкетті.
Горидің тұрғындары басқа қалалардағы туыстарына барып паналап отыр. Тағы біразы өздеріне көшуге мәжбүр болғандар мәртебесін алу үшін Тбилисидегі қалалық әкімшілік кеңсесі сыртына жиналып жатыр. Егер олар тіркелсе, оларға азық-түлік беріліп, Тбилиси маңындағы жатақханалардан орын ала алады. Қақтығыс аймағында үйін тастап шыққан жасыл ғойға мына бір азамат:
«Мен екі қабатты үйімді тастап шықтым. Ол толығымен біткен жоқ еді. Бірақ мен бұл үйді салу үшін әрбір тиынымды жинағам. Енді қазір мен үйсізбін. Мен не болатынын, үкімет кедей адамдарға не жасайтынын білмеймін. Мен олар біз туралы ойлайтын болады деп үміттенем».
Қарулы қақтығыстан екі тараптың да көптеген отбасы зардап шекті. Грузияда қатты қақтығыс бірнеше отбасы мүшелерін ажыратып жіберді. Грузияның Гара Тахла ауылында мекендейтін этникалық әзербайжан Роял деген 10 жасар бала әуе шабуылдары болғанда інісі екеуі ата-анасынан ажырап қалғанын айтады. Олар қазір Бакудегі туыс ағайынның үйіне келген.
«Мен Грузия жағынан едім. Мен соғыс ұшақтары біздің ауылдың үстінен ұшып атқанын естідім. Менің анам Грузияда әкеммен қалды. Мен оның да келуін сұрап едім, ол қаламын деді. Өйткені менің әкем соғыста жүрген».
Біріккен ұлттар ұйымы босқындар ісі жөніндегі агенттігі хабарлағандай, бұл қақтығыстан 90 мың адам, оның ішінде 12 мың адам оңтүстік Осетияда босып кетті. Бірақ Human Rights Watch ұйымының Мәскеудегі кеңсесінен Татьяна Локшина екі тараптан берілген адам шығыны туралы ақпарат үлкен күдік келтіреді дейді.
«Біз қақтығыс болған екі тараптан түсіп жатқан жаңсақ ақпараттар мен ақпарат көздерінің насихатына терең ден деп барамыз. Олар берген қаза болғандар, жараланғандар туралы көрсеткіш, бейбіт тұрғындар мен босып кеткендер жайлы мәлімет толығымен негізсіз».
Қайырымдылық көмек көрсетуші ұйымдар оңтүстік Осетиядағы жағдай қатты өзгеріп, ондағы мәліметтерге толық қол жету мүмкіндігі болмай отырғандықтан, дағдарысты бағалай алмай отырғандықтарын айтады. Халықаралық Қызыл Крест ұйымының өкілі Анна Шафтың сөзіне қарағанда:
«Біздің топ жұма күннен бері Тбилисиден оңтүстік Осетияға баруға тырысып келеді. Бірақ ол жерге қауіпсіздік себептеріне байланысты жету қиын болып отыр. Сондықтан бізде ол жердегі гуманитарлық жағдай қандай екені туралы ешбір ақпарат жоқ. Бірақ біздің естіп жатқанымыздай, ол жерде өте күрделі жағдай қалыптасты және біз халық үшін алаңдап отырмыз».
Цхинвалидегі бейбіт халық үшін бейбітшілік жоспарына сейсенбі күні Ресей президенті Дмитрий Медведев пен Еуроодақтың төрағалығындағы Франция президенті Николя Саркози бекітті. Бұл жоспар сондай-ақ Грузияның жікшіл аймағы оңтүстік Осетияның келешек мәртебесі туралы да талқылайтын болады. Және тараптарды тез арада әскери әрекетті тоқтатып, оңтүстік Осетияға гуманитарлық көмекке жол беруді талап етеді. Грузия Ресей жанжалының орта тұсында Эстония президенті Тбилисиге барды. Ондағы мақсаты бұрынғы Совет республикаларының басқа да төрт басшысымен бірге грузин халқына қолдау көрсету еді. Азаттық радиосына берген сұхбатында Грузияның НАТО, Еуроодақ құрамына ұмтылыстары туралы ол тоқталып өткен болатын. Онымен өздеріңізді Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
1991 жылы Совет үкіметі құлағалы бергі жағдайдың өзгергенін айта келіп, Эстония президенті Томас Хендрик Илвес Азаттық радиосына берген сұхбатында Тбилисиге келген бұл сапарының мақсатын былайша түсіндірген болатын:
«Whatever happens inside, say, Russia, it will not return».
Ресейдің өз ішінде не болып жатса да, оның бұрынғы өз әуеніне басып, басқа елдерді басып алуына жол бермеу керек. Бұл дегеніңіз тамыры тереңге кеткен менменшіл мінез. Мұндай қылықтар біздің жүзеге асырып жатқан барлық тірліктерімізге, НАТО жоспарына, барлық нәрсеге кесірін тигізеді.
Дей келіп, Эстония президенті ол өркөкірек мінездің маңдайы тасқа тиді. Түрлі сөйлесулер болып жатады, алайда Ресей тарапынан басқыншылықтың қайталануына жол берілмеуі тиіс. Біздің тамыз айының бас кезіндегі бағытымызды түсіну үшін бүкіл бір ұрпақ ауысу керек шығар, деді Илвес мырза. Соғыс жүріп жатқанда батыс бізге көп көмек көрсете алмады деген қарапайым грузиялықтар арасында пікір бар. Осы орайдағы қойылған сауалға жауап бере келіп, Эстония президенті мұның кем дегенде екі себебі бар деді. Біріншіден, Бухарестегі НАТО саммитінде Грузияға мүшелікке өту жоспары ұсынылған жоқ. Екіншіден, Батыс мұндай жанжалды жағдайда асықпай шешім қабылдайды. Не болғанын әуелі түсініп, оқиғаға бағамдап қарағанша уақыт өтеді. Мұндай мәселеде уақыт қажет әрине. Содан кейін Батыс пәрменді түрде жауап береді. Мысалы, қазіргі Америка Құрама Штаттарының жауабы өте пәрменді деп ойлаймын. 10 мыңдай әскер күшімен, мыңдаған танкілермен басып кірген Ресей тез арада Грузия жерінен шығуы тиіс. Және Грузияның территориялық бір тұтастығы сақталуы қажет, деді президент Илвес, қақтығысқан тараптар арасында қол жеткізілген атыстарды тоқтату жөніндегі бейбіт жоспарға тоқтала келіп. Аталған қақтығыстан кейін Еуроодақтың Ресейге қатысты бағытында өзгерістер болуы мүмкін бе, деген сауалға жауап бере келіп, Эстония президенті, менің ойымша Еуроодақ ішінде әсіре ресейшіл коалиция бар. Олар Еуропаның адам құқықтары, демократия сияқты толып жатқан құндылықтарынан көрі, Ресеймен арадағы жақсы іскерлік қарым-қатынастарды жоғары қояды. Мұның өзі болашақта айтыстарға алып баратын сауал дей келіп, Томас Хендрик Илвес мырза, Еуропа дегеніміз қызығушылықтар тоғысқан, еркіндік тұғырнамасы берік аймақ. Бұл Еуропаның анықтамасы. Осы құндылықтарға сәйкеспейтін әрекеттерге е аймақты Еуропа деуге болмайды. Салыстыра айтар болсам, Кенигсберг Еуропа, ал Калининградтың Еуропаға еш қатысы жоқ. Бізде қазір Еуропа құндылықтарын қорғау мен бизнес үшін одан шегіну сияқты мәселелердің араласып кеткен қауіпті жағдайы орын алып отыр, деді Илвес мырза.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Қыркүйектің бірінен бастап, азаттықтың бір сағаттық хабарларын таңертеңгісінде, кешкісінде сағат 7-ден бастап тыңдай аласыздар.